Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 16 martie 2010 în Biserica Iisus Salvatorul din orașul Chișinău, Republica Moldova, la ora tineretului, subiectul mesajului Diferența dintre bărbat și femeie, cum să ai o căsătorie fericită.
Este o bucurie pentru mine să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Regretul meu este că nu am putut ca să fiu de la începutul programului împreună cu voi, să fiu și eu charge up, încălzit și... Va trebui să pornesc așa, turat la 5.000 de la început. Este o bucurie, îmi desfată inima să văd așa de mulți tineri și am călătorit în destul de multe locuri. De o lună jumate sunt plecat din România și în fiecare seară am predicat undeva, începând din Oradea până în București și apoi Suceava, înapoi în Chișinău și așa mai departe. Și nicăieri, sau poate la București, nu am văzut o adunare de tineri așa de frumoasă, entuziastă, pasionată și flămândă după a asculta cuvântul Dumnezeu. Amin? Ne-am mai pomenit. Știu că una dintre lucrurile cele mai importante pentru tineri este ideea căsătoriei. Ideea căsătoriei n-a fost inventată de noi, nici măcar de Shakespeare, în care ne-a dus pe scenă Romeo and Juliet. Idila aceea care a fascinat toate generațiile de când a fost scrisă, wow, unde voi găsi acel tânăr prinț charming care să vină și să fie gata să moară pentru mine. Dar de la romantismul, idealismul, a ceea ce înseamnă familia și nevoia de a ne găsi un partener de viață, aș vrea ca să mergem să vedem în mod real care sunt șansele noastre de a avea o căsătorie fericită. Pentru că am fost tânăr și am îmbătrânit, chiar dacă nu arat neapărat la trup, dar părul mă dă de gol. Și ceea ce am văzut este că nu există loc în această lume unde să fie mai multă durere, mai mult necaz, inimi sfâșiate, mai multe lacrimi, ca și în căsătorie. Cred că Goga spune, la noi sunt codriverzi de brad și câmpuri de mătase, la noi atâția fluturi sunt și atâtea jale în case. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte, la noi este plânset și jale multă, multă sau ceva de genul acesta. Și nu ar trebui să fie așa, dar asta este realitatea. Eram în urmă cu 18 ani sau așa ceva, în Siberia, în Krasnoiarsk, și am fost invitat să vorbesc la un spital în care toți doctorii și asistentele au venit ca să asculte ceva de Iisus Hristos în sala lui Lenin a spitalului. Și bineînțeles că secretarul de partid făcea spume la gură. Cum? Adică noi ne strângem toți aici ca să auzim despre Iisus Hristos, de la cine? De la un nimeni de din România? Și ea era cea mai agresivă ca să sară la jugulară și să mă strângă, să nu pot scoate nimic. Așa că de la început a zis, am două întrebări pentru dumneata, domnule doctor. Vă rog frumos, păjalust. Unu, adică tu vii să ne spui aici Evanghelia? I-ai convertit pe toți din România, de-ai venit să-i convertești pe ăștia din Siberia? Nu, doamnă, din păcate nu i-am convertit pe toți din România, am încercat să-i fac, dar vă rog frumos să-mi dați ajutor. Dar aș vrea să vă spun că de ce să fie oameni care să asculte Evanghelia de două ori când sunt milioane și milioane pe fața pământului care nu au ascultat Evanghelia niciodată? Și am încercat în România să prezint Evanghelia la cât mai mulți, dar cred că sunt și în Siberia oameni care niciodată nu au ascultat Evanghelia, de aceea suntem aici. Următoarea întrebare a fost în felul următor. Adică cum vii tu la noi să ne vorbești despre dragoste, despre respect, despre sacrificiu creștin când voi în Moldova ne ucideți copiii noștri cei mai buni? Era războiul din Transnistria în vremea aceea. Și atunci răspunsul mi-a fost, Doamne, e adevărat că este război în Transnistria și dacă îl regretă cineva, îl regretăm noi. Pentru că noi niciodată n-am fost o națiune care am cotropit sau care am pretins teritorii care nu ne apropie. Totdeauna am acceptat chiar să înghițim multă suferință și durere, numai de dragul păcii. Războiul mare nu este războiul din Transnistria, care este războiul unor ideologi și unor fanatici naționaliști, ci războiul cel mai mare care se dă este războiul în casele noastre, în familiile noastre. Luptele care se dau acolo fără nicio regulă de joc. Lupte murdare. Între cine? Între soț și soție, care în urmă cu vreme și-au jurat credință în fața lui Dumnezeu, în fața martorilor, că se vor iubi, se vor respecta, ajuta să fie cei mai fericiți de pe pământ. Și nu cunosc loc unde este mai multă suferință decât în familii. Și aș vrea ca să vedem cum am putea să evităm această tragedie, mai ales pentru faptul că în fiecare dintre noi este o amintire a vestigiilor când am fost cu adevărat fericiți. Am fost odată fericiți, bărbat și femeie, în cea mai perfectă grădină, în care bărbatul și femeia experimentau ceva din dragostea Sfintei Trei. Și de aceea, cele mai idilice vise pe care le avem este acele vise în care să ai pe iubita sau pe iubitul tău și împreună să trăiți fericiți multe zile și dacă n-au murit, și acum mai benchetuiesc, cum se termină basmele noastre populare. E adevărat? Cum să ajungem nu doar la această utopie în care să visăm și visele noastre să fie spulberate, fum și scrum să se leagă și noi să trăim mizeria unei familii disfuncționale. Cel mai mare stres, cea mai mare suferință care poate să fie îndurată de cineva, nu este pierderea unui mădular, ochi, braț, picior, nu este pierderea copiilor, nu este diagnosticul de cancer. Ci s-a constatat că cel mai mare stres care este îndurat în experiența umană este stresul divorțului, una dintre cele mai mari tragedii. Și cum să nu ajungem acolo? Pentru asta e nevoie să învățăm câteva lucruri despre bărbați și femeie. În primul rând, în momentul când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul său și după asemănarea sa. Și teologii au stat secole, s-au scărpinat la creier, prin nas, să se întrebe, unii au râs, alții nu. Spuneți-le celor care n-au râs de ce ați râs, bine? Ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în om? Și unii dintre teologi mai sofisticați au spus, chipul lui Dumnezeu în om înseamnă capacitatea omului de a gândi, de a simți, de a lua decizii libere, de a fi factor moral liber. Alții au zis, na, chipul lui Dumnezeu înseamnă altceva. Chipul lui Dumnezeu este ceea ce spune în Efeseni, făcuți după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Chipul lui Dumnezeu înseamnă neprihănire și sfințenie. Când a venit studiul inductiv, domnilor, s-a făcut mare descoperire. Și anume, nu trebuie să te uiți care este explicația peste sute de ani a unui text, ci trebuie să te uiți în context. Contextul îți elucidează ceea ce spune textul. Și se spune în felul următor, Dumnezeu a zis, hai să-l facem pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ce înseamnă chipul lui Dumnezeu? Să fim stare de tot felul de diatribe și silogisme? Nu. Chipul lui Dumnezeu înseamnă parte bărbătească și parte femeiască. Asta înseamnă chipul lui Dumnezeu. Nicăieri în tot universul acesta nu vei găsi ceva care să reflecte chipul Sfintei Treimi ca și familia umană. Nicăieri. Îngerii gândesc? Da sau ba? Spuneți mai cu convingere. Nu vă dau notă. Da, sigur că gândesc. Simt? Sigur că simt. Au decizii morale libere? Da. Dar ei sunt reflexia chipului Dumnezeu parțial. Nu sunt făcuți după chipul și asemănarea Dumnezeu decât cine? Omul. Pentru ce? Pentru că omul, bărbatul și femeia, în relația de căsătorie împreună, reflectă cel mai complet ceva din relațiile intime care sunt în Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. S-ar putea să fiu puțin cam îmbârligat. Știți cuvântul? Arborescent, într-un mod mai literar. Și să ziceți, domnule, ce vrea să ne spună? Eu credeam că ne dă ABC, cum să știu care este următorul Vania sau următoarea Svetlana care va fi cu mine la altar. Înainte de a ajunge acolo, aș vrea să vă spun că e nevoie să stabilim câteva premize, să avem siguranța, pentru că căsătoria nu este un lucru simplist, ci după cum este bogată viața umană, la fel este și de diversă experiență pe care o avem în căsătorie și e nevoie să stabilim câteva date fundamentale a modului cum începe familia și cum apoi familia se exprimă, se trăiește în toată complexitatea și dificultatea unei vieți de familie. Deci, în momentul când vorbim de chipul lui Dumnezeu, trebuie să vedem că în Sfânta Treime avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și teologii spun în felul următor, ei sunt coegali, coeternali și co-substanțiali. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane care sunt egali, care sunt veșnici, care au aceeași substanță. Și în momentul când ne gândim la familie, trebuie să înțelegem că la fel este și familia. Bărbatul și femeia sunt coegali. Sunt co-eternali și sunt co-substanțiali. Au în valoare absolută o valoare unică, o valoare infinită. Nu am fost răscumpărați cu aur, argint sau pietre scumpe, ci singura valoare echivalentă în universul acesta, care putea ca să răscumpere un suflet uman, era numai valoarea vieții lui Dumnezeu, a Fiului Său. Și în momentul când noi ne uităm unii la alții, să ne uităm nu doar prin prisma instinctelor animalice, să mă uit la o femeie ca și o carne care are piele roz, țesut cutanat așa de bine și să mă uit la ea doar ca și un animal care îmi gratifică poftele. Și în momentul când mă uit la o fată sau mă uit la un băiat, să mă uit că el este coegal cu mine, că este coeternal cu mine, că are aceeași substanță și că are o valoare infinită din punct de vedere a valorii lui Dumnezeu. Infinită. Nimic nu se poate compara în lumea aceasta cu valoarea pe care o are semenul tău sau prietenul tău. Și e foarte important așa să ne uităm la oameni. Creați după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu, să petreacă întreaga veșnicie cu Dumnezeu, să fie parte din familia lui Dumnezeu, în cele mai înalte poziții din universul acesta care se pot imagina, să stea pe scaun de domnii împreună cu Fiul Său și să administreze toate resursele și domeniile infinite ale universului. Ăștia suntem noi. Și e bine să ne dăm la o parte orice imbecilitate pe care am asimilat-o, am integrat-o în sistemul nostru, că noi suntem produsii evoluției. Maimuțoi și ne purtăm ca și maimuțoi și terminăm ca maimuțoi doar în caz de viermi și reîntorcându-ne din nou la ciclul naturii. Uitați această imbecilitate. Când ne uităm unii la alții, trebuie să ne uităm prin perspectiva că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și suntem veșnici, cu o valoare infinită. Următorul lucru este că în Sfânta Treime vei găsi că cele trei persoane sunt egale. La fel este și bărbatul și femeia, egal. S-ar putea că citind anumite pasaje, mai ales din Vechiul Testament, să zici, nu este puțin, că femeia nu mi se pare deloc că este egală. O femeie ca și sclavă este mai ieftin decât un bărbat. Dacă cumva cineva a lovit pe cineva și a avortat și dacă era copil trebuia să dai o anumită sumă, pe când dacă era fată trebuia să dai o sumă mai puțină. Și chestia asta spune, stai puțin, că este clar că în Vechiul Testament este inegalitate dintre sexe. Este un șovinism masculin care nu este acceptat de noi acum. Chiar dacă s-ar putea ca să fie printre rânduri anumite încercări de a scoate o anumită superioritate sau valoare mai mare pe care o are bărbatul, Biblia spune foarte clar, înaintea lui Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobot, nici grec, nici schit, ci toți au valoare egală. Noi suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru când ne gândim la ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu este în Sfânta Treime, cele trei persoane sunt egale, dar este o anumită funcționalitate diferită sau roluri diferite. Cine stabilește comanda în Sfânta Treime? Cine? Dumnezeu Tatăl. Mâncarea mea, spune Fiul, cu toate că este egal cu Dumnezeu Tatăl, este să fac voia Tatălui meu. Nu pot să fac nimic altceva decât ce l-am văzut pe Tatăl făcând. Este un anumit lanț de comandă autorității în Sfânta Treime, în care Tatăl este în fruntea piramidei, după care urmează Fiul și după care urmează Duhul Sfânt. Asta este ceea ce găsim acolo. La fel este și în familie. Sunt roluri diferite pe care noi le avem. Și în momentul când înțelegem rolurile diferite, atunci înțelegem de faptul că, stai puțin, dacă este o anumită structură de ierarhie pe care o lăsa Dumnezeu, trebuie să respectăm aceste roluri. Bărbatul este capul și femeia este trupul. Și după cum capul este cel care dă comanda la mână să se ridice, să se coboare, picioarele să meargă în sincronism, la fel și într-o familie trebuie să fie acest lanț de autoritate în care bărbatul este capul și femeia și copiii ceilalți care sunt în jur trebuie să asculte de comanda care este sus. După cum un trup cu două capete este un monstru, la fel și un trup fără cap este un cadavru. Nu poate să fie această idee așa de nostalgică, noi suntem egali. Noi, unul cu altul, luăm decizii împreună, ne mai pomim, luați decizii împreună, dar până la urmă e nevoie să se ia decizii care să poartă responsabilități și de foarte multe ori cei doi nu ajung la consens ce decizie să luăm. Și atunci ce ia decizia? Păi nu luăm decizia atunci, da? Nu se poate. Chiar dacă pare respectabil un consens în care, domnule, nu e o decizie dacă nu, ea nu vrea, nu se poate trăi de fiecare dată așa. Ci sunt situații care te vor peza să iei o decizie. Și atunci trebuie să știi, responsabilitatea aparține bărbatului. Cine a căzut prima dată în păcat? Femeia. De ce nu s-a dus Dumnezeu la femeie? Hei, Eva, ia vină cu acest de socoteală. Ce ai făcut, mă, fetiță? Pe când îl cheamă, hei, Adam, unde ești? Păi, pe aici. Unde, mă? Păi, după tufe. Dar ce faci acolo? Mă ascund. De cine? Păi de tine. Păi tu nu știi că eu sunt un Dumnezeu care văd peste tot, inclusiv prin niște frunze? Iartă-mă că sunt stupid. Și ideea este în următor că Dumnezeu îl cheamă la responsabilitate pe cine? Pe Adam. Pentru că el este capul. Și el poartă responsabilitatea de ceea ce se întâmplă în familie. După cum în Sfânta Treime îl ai pe Tatăl ca și cel care gândește planurile, cel care decretează și cel care duce la îndeplinire și execută în judecățile lui, la fel și în familie, e nevoie de această structură. Dacă nu ai cap în familie, ai un cadavru. Dacă ai două capete, ai un monstru. Înțelegeți? E nevoie să se definească clar unde suntem. Al treilea lucru este că este o anumită complementaritate în Sfânta Treime. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se complementează.
Sunt anumite lucrări pe care Tatăl nu le face, ci le face Fiul. Iisus Hristos spune, dacă nu mă duc la Tatăl, Duhul Sfânt nu poate veni. Trebuie să mă duc la Tatăl pentru ca El să vină și El să ducă mai departe lucrarea pe care trebuie să se întâmple în viața voastră. Păi de ce ai nevoie să vină Duhul Sfânt când Iisus Hristos este aici? De ce nu faci tu lucrarea Duhului? De ce? Pentru că Iisus Hristos nu putea face lucrarea Duhului. Nu vreau să merg mai departe în tot felul de silogisme și diatribe. De ce nu? Sunt ignorant, dar dacă ar fi putut-o, ar face. Dar n-a făcut-o. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem noi. Diferențele dintre bărbat și femeie. Și pentru că suntem diferiți, să ne acceptăm diferențele și să stabilim apoi relații armonioase împreună, putem să ne complementăm unii pe alții și să găsim armonie. În momentul când psihologii moderni au încercat să se uite la bărbat și femeie și mai ales să analizeze drama și disfuncționalitatea care este în familia modernă, s-au uitat la ei, stai puțin, oameni, că chestia asta este așa de diferită, un bărbat și o femeie, încât unul parcă este de pe Marte, cealaltă este de pe Venus. Două planete diferite, așa de diferite sunt. Și dintr-un punct de vedere, bărbatul și femeia sunt conaturale, au aceeași esență, cogenetic, cu o diferență de un singur cromosom. Dar, din punct de vedere al țesăturii, a fibrei psihologice, emoționale, intelectuale, spirituale, sunt așa de diferiți bărbații de femei. Și pentru ca să fim fericiți în familie, e nevoie să înțelegem aceste diferențe, pentru că în momentul când un bărbat se gândește la dragoste, el se gândește la sex. Pe când o femeie când se gândește la dragoste, se gândește la prietenie, la comunicare, la intimitate. Și bărbatul spune, dar te iubesc așa de mult. Și el pompează hormonii care trebuie să fie gratificați. Pe când femeia când se gândește, oh, și eu te iubesc așa de mult, ea se gândește, în sfârșit am găsit un partener de conversație. Cineva cu care să îi spun visele mele și să-i spun de păpușile pe care le am din copilărie. De ce nu înțelege că o iubesc? Și el se gândește la sex. Ea zice, nu vreau, m-am săturat. Vreau să am un prieten, vreau să stăm de vorbă. Și el parcă e gorilă, parcă nu știe să vorbească. Și de asta este nevoie ca să înțelegem diferențele dintre bărbat și femeie și înțelegând, abia atunci începem ca să împlinim nevoile celorlalți. Pentru ce? Pentru că în familie, de ce ne căsătorim? Motivul pentru care ne căsătorim este pentru că sunt nevoi pe care le are bărbatul, pe care numai o femeie le poate împlini. Sunt nevoi pe care le are o femeie, pe care numai bărbatul le poate împlini. Și în momentul când cei doi se unesc, așteptarea este ca ea să mă împlinească nevoile, ca el să mă împlinească nevoile. Dar dacă tu nu știi care sunt nevoile ei, nu știi care sunt nevoile lui, ci tu crezi că nevoile lui sunt nevoile tale, cea mai mare greșeală. Și el este frustrat, ea este frustrată și fiecare după aceea intră în această curbură în care spune, păi dacă el nu face ce eu să fiu proastă? Și să fac eu, tot timpul eu, numai eu, și el nu-mi dă nimic înapoi? Și o vreme merge, dragostea te împinge să faci mila aceea extra, să întorci obrazul, să mai faci, să dai cu pâine când el dă cu o vorbă aspră și te mustră cu buzduganul peste fălci. Dar după vreme te-ai săturat tu să fii mama Tereza și să fii călcat în picioare. Aștepți ca să se împlinească nevoile. Și asta este ceea ce aș vrea să facem în această dupămasă cu ajutorul Dumnezeu. Și anume, valoarea infinită pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Valoarea infinită pe care Dumnezeu a pus-o în partenerul tău. Și nu mergeți și discreditați și umiliți și folosiți cuvinte jignitoare. Cea mai mare crimă este crima să ucizi chipul lui Dumnezeu în cineva. Crima nu este să sari cu bisturiul la jugulară sau să-i pui pistolul în inimă sau să dai cu toporul în cap. Nu asta este cea mai mare crimă. Ci cea mai mare crimă este să te uiți la el, deci, boule, măgarule, ghiță, bucătarule. Să-l jignești, să aduci insulte, mai bine te-aș fi cunoscut, vai de capul tău, tu și neamul tău și toate celelalte lucruri care se spun. Nu faceți așa ceva. Asta este crimă, les majeste. crimă de cea mai înaltă ofensă care poate fi. Crima împotriva chipului lui Dumnezeu în semenul tău. Și haidem să vedem care sunt diferențele. De ce bărbatul și femeia, în ciuda faptului că de la distanță sunt oameni amândoi, când te uiți mai aproape, îs diferențe. Și care sunt diferențele acelea, să le înțelegem și apoi să vedem cum am putea să ne complementăm reciproc și să facem ceva ca, încă o dată, paradisul pierdut să nu fie total pierdut, ci să-l recâștigăm și să-l trăim pentru 10, 15, 20 de ani sau 40 de ani de viață de familie. Amin. Asta a fost introducerea, mă bucur că ați avut răbdare și... Haideți să vedem dacă vă mai rabdă brâiele și concentrația pentru următoarele 2-3 ore. Bine? Omul are trup, are suflet și are spirit. Cum este bărbatul la nivelul trupului? Păros! De la o anumită vârstă îți crește părul în toate orificiile. Ba nas, ba în urechi, barba, nu mai spun. Dar te lasă de pe cap. Cum este bărbatul la nivelul trupului? La nivelul trupului, bărbatul este tare. De obicei, bărbații sunt cu câțiva centimetri mai înalți decât femeile. La nivelul sistemului osteoarticular și muscular, bărbatul are o anumită conformație mult mai robustă decât femeia. Bărbații au forma de V, așa, ca Albert Schwarzenegger, pompat cu mormoni, cu hormoni, care tot timpul stă în apnee, a uitat că respirația este inspirație și expirație. N-ați văzut dintr-o dată băieții ăștia care uită să expire? Bărbatul la nivelul trupului este tare, cu un sistem osteoarticular mai dezvoltat, cu forma de V, sau dacă n-ați înțeles V, a trupului, cu deltoiz, cu trapez și cu un bazin mic așa de adolescent. Cum este femeia la nivelul trupului? Invers. Cineva zicea, domnule, femeia asta este ca și partizana. De ce? Domnule, cu fundul șterge urmele. Fundul jos și lat și șterge tot în jur. Bărbații, datorită trupului pe care îl au, sunt în stare de performanțe atletice net superioare femeilor. La diferitele probe olimpice sau mondiale, nu vei găsi femei care intră în competiție cu bărbații. Este proba de fugă la femei și este proba de fugă la bărbați. Este proba de sărit la înălțimea bărbaților și apoi este proba de sărit la înălțimea femeilor. Pentru că este inadmisibil ca să aștepți de la femei să performeze la același nivel cu bărbații, din punct de vedere atletic. Amin? Sunteți de acord? Bun, nemaipomenit. Tocmai de aceea, bărbatul a fost înzestrat să fie capul, să conducă. Și Dumnezeu i-a dat un fizic mai puternic, ca să apere pe femeia care este mai slabă. Acum, cum este femeia la nivelul trupului? Bărbatul este tare, femeia opusă, nu? Poftim? Un frate a spus mai moale. Mai grasă, a spus cineva, nu? Femeia este mai rezistentă. Femeilor, bateți din palme, bravo! Femeia nu este slabă, femeia este mai rezistentă, nemaipomenit. Asta este femeia la nivelul trupului. De obicei se nasc mai mulți băieți decât fete. Nu e adevărat, spun fetele. Ba, e adevărat.
Numai că din cauza faptului că băieții sunt mai tari, dar sunt mai puțin rezistenți, în primul an de viață mor mai mulți băieți decât fete. După primul an, când se stabilește echilibrul, la 20 de ani, fetelor știți foarte bine că băieții sunt în deficit. Pentru că mor mai repede. Sunt mai aventurieri, mai lipsiți de a fi precauți cu viața lor și mor mai repede. Și este această dramă pe care unele dintre voi o să aveți toată viața, în care se zice, unde-s băieții? S-au dus, s-au evaporat. În ciuda faptului că nu a fost război ca să piară bărbații. Și totuși sunt mai puțini. La nivelul trupului, bărbatul este tare, dar femeia este mai rezistentă. Am avut un unchi înalt, aproape 2 metri, bine făcut, vânjos, harnic, 10 bărbați, lucra și și-a făcut gospodărie și casă cu 3 etaje pe vremea lui Ceaușescu, când era o excepție să ai o casă cu un etaj și el a făcut cu 3 etaje. Și unchiul se uita la mine și spune, Titus, dragă, abia aștept să te văd că te faci doctor, să-i vii de leac lui mărioara mea. Mătușa mărioară, de când o știu eu, era bolnavă. Ba inimă, ba rărunchi, ba ficatul, ba tiroida, ba articulațiile. Și după ce m-am făcut eu doctor, în sfârșit, a rămas tot așa. Ce să faci? Mi-aduc aminte de situații când era prin terapie intensivă, când nu mai are mult, și unchiul era cu lacrimi, munte de om, care când vorbea de mărioara lui, plângea. Dar 64 de ani, încă în floarea vârstei, lucra, nu era pensionar, stă cu familia și dintr-o dată e accident vascular cerebral, în câteva ore de comă, moare. Și mătușa, care din totdeauna știm că e bolnavă, că e săraca de ea cu un picior în groapă, a mai trăit încă 15 ani. Pentru că asta este situația la nivelul trupului. Bărbatul este tare, femeia este rezistentă. În momentul când un bărbat stă cu o femeie, femeia se plânge, vai, mă doare și șalele. Mă doare și, mai știu, articulațiile și mai am palpitații și vai. Și bărbatul, lasă-mă cu mofturile astea, hai, du-te, fă. Dar să nu dea boala într-un bărbat. Că numai o răceală îl face să fie, du-mă la terapie intensivă. Nu-i nimeni care se îngrijească cât de mult sufăr. Bărbatul este tare, când e vorba de suferință, e la pământ și se vaită ca din gură de șarpe. Acum, fetelor, îmi pare rău că trebuie să fac acest disclosure, această taină. Și vreau să o luați așa și să fiți mândre de cât de rezistente sunteți. Una dintre lucrurile pe care îmi place să le fac și le-am făcut cu pasiune, până în urmă cu 3 ani mă pregăteam pentru proba Iron Man. Iron Man este omul de aur, adică nu de aur, de fier sau de oțel, în care proba constă în a nota 4 km în ocean, în a fugi maratonul 42 de km și a merge pe bicicletă 180 de km. În momentul când s-a inventat proba asta, a zis, domnule, în momentul când ai diploma aceea, că ai luat Iron Man, după aia te lauzi o viață întreagă înaintea bărbaților. Iron Man. Și din cauza faptului că îmi place sportul, încercam să mă pregătesc și eu pentru chestia asta, dar Dumnezeu a găsit cu cale să mă umilească. Așa că îmi pare bine dacă mai fac un pas. Dar ceea ce am găsit este în felul următor, că bărbații când au început să facă Iron Man erau numai bărbați. După care s-au înregistrat și fetele. Și bărbații n-au putut suferi această umilire, că fetele au și ele titlul de Iron Man și reușesc să facă din aceeași clasă de elită în care credeau că numai bărbații dețin monopolul total. Și în momentul când au venit și femeile și unele femei au intrat în probă și au terminat, trebuie să termin în 15 ore această probă de enduranță. În 15 ore. Și în momentul când au venit femeile și au venit și ele și au afișat diploma că au terminat proba, bărbații n-au putut suporta ego-ul lor și au zis, da? Atunci trebuie să facem altceva. Să facem dublu Iron Man. Și au zis, Doamne, vrem să le umilim, să nu mai facă parte de clasă acolo. Adică ne umilește pe noi când vedem că pe podium și femeile subțire, grațioase, cu fundul mare, nu cu forma lui Popeye the Sailor, așa, care să fie numai mușchi în urma spanacului, sunt pe podium. Și ceea ce se întâmplă este că fac dublu Iron Man. Și la proba de dublu Iron Man, dacă până atunci diferența era de 2 ore între ceea ce fac bărbații și ceea ce fac femeile, la dublu Iron Man diferența este de 1 oră și încep femeile să vină tare din urmă. Și-au făcut greșeala să meargă la triplu Iron Man. Și la triplu Iron Man bărbații au suferit umilirea secolului. Fetele au luat-o înainte bărbaților. Înțelegeți? Deci fetelor le-ați dat clasă băieților de departe. Este 4 Iron Man în care femeile sunt de departe, bărbații gâfuie în spatele femeilor. Înțelegi? Parcă sunt sugrumați. Asta este, bărbatul este tare, dar femeia este incredibil de rezistentă. Dar bărbatul este tare ca să-l valideze că el este marele gorila. Și-a drumul să se sperie și maimuțele să stea în jurul lui. L-a făcut mai tare ca să fie cel care îi înfrunte și care primește peste dinți și peste nas mai mult decât femeile. Să ia războiul, să meargă să se bată. Pentru țară mor și-ți va da... Știți poezia aia? Nu știți poezia lui Ștefan cel Mare? Nu știți? Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, unde curge în vale un râu mititel, plânge și suspină tânăra domniță. Du-te la oștire, pentru țară mori. Spune-ți mai tare. Și-ți va da nevasta un copil din flori. Îi făcut ca să conducă Big Gorilla în camera. Femeile trebuie să fie sigure în prezența bărbatului. La nivelul sufletului. Care sunt cele 3 dimensiuni la nivelul sufletului? La nivelul sufletului ai rațiune, ai sentiment și ai voință. Cum este bărbatul la nivelul rațiunii? La nivelul rațiunii, bărbatul este preocupat pentru general, pentru lucruri de ansamblu. În urmă cu mai mulți ani de zile, când venea o trupă la noi acasă, foarte conspirativi, în care să nu știe securitate, că ne strângem în casa noastră pentru câteva zile, veneau pe rând familiile, stăteam câteva zile într-o casă și în momentul când intram, ne salutam, bărbații mergeam și ne puneam în camera mare, pe fotolii, picior peste picior și începeam să discutăm ca între bărbați. Teologie sistematică. Strategii de cucerire a României pentru Hristos. Politică internațională. Lucruri serioase din tagma bărbaților. Surorile se opreau undeva în bucătărie. Și când augeau în bucătărie, vai, dragă, dar cum ai făcut prăjitura asta? Asta se face așa, 250 de grame de făină, după care un vârf de solocalei sau bicarbonat, după care asta se ține 30 de minute la baie marinată și apoi se face cu tare și cu tare lucru. Și erau detalii. Pentru noi, nonsens. Pentru ele, asta era plăcerea, să discute detaliile. Vai, ce pulover drăguț ai! Asta se face unul pe față, unul pe dos. Așa se croșetează. Un bărbat este preocupat pentru lucruri generale, concepte de ansamblu, pe când femeia este ocupată de detalii. Ne-am construit și o casă, adică mai degrabă am cumpărat-o și am remodelat-o, și în momentul când am remodelat-o, mă gândeam noi cum să fac să fie eficientă circuitul în casă și ce să fac și cum să fac apoi să o mastardez. Și când mă gândeam la asta, nevastă mea stătea lângă mine și a visa la ce? La unde să pună bibelourile în casă?
tablourile, ce culori se dea camerelor.
Și o femeie, încă nici nu-i ridicate bine și încă și te gândești la...
Da, ea se gândește la ce? La detalii. Și în momentul când vă duceți în casă, veți vedea că în casă, bibelourile, modul cum este aranjat, draperiile și toate celelalte cine? Bărbatul le face? Nu. Femeia.
Femeilor,
trebuie să înțelegeți că este o diferență între bărbat și o femeie. Și dacă nu înțelegeți, înseamnă că riscați să fiți frustrate viața întreagă. Vine bărbatul la serviciu, l-așteptați cu trompete și cu covorul întins și cu masa pregătită și gata ca să-l înfășurați cu mrejile voastre de dragoste. Spune cum a fost, dragul meu, la serviciu. Bine. Și ce ai făcut? Bine. Și încerc să scoți cu limba din el. M-am întâlnit cu cine? M-am întâlnit cu prieteni. Și ce a zis? Bine. Mă, omule, dar ești mut? Am crezut că m-am căsătorit cu un animal grăitor. Nu cu unul care este, vorba aia, fără limbă și care nu știe să comunice. Și femeilor, trebuie să înțelegeți, bărbatul la nivelul gândirii gândește în termeni generali și detaliile nu sunt interesante pentru el. În momentul când un bărbat intră într-o sală, știți care este atitudinea lui? Este unul focalizat și se gândește doar la un anumit lucru, pe când femeia are o atenție distributivă la toate detaliile care sunt în jur. Cum n-ai observat culoarea? Fetelor, dacă cumva credeți că voi vă îmbrăcați frumos, pentru bărbați sunteți total greșite. Oare se potrivește culoarea bluzei cu culoarea pantofilor? Oare merge poșeta cu broșa pe care o am? Și încercați să faceți tot felul de combinații? Un bărbat nu se uită dacă se potrivește eșarfa cu mai știu ce bluză, el se uită în ansamblu și dacă vede că e frumoasă și ai ceva de vină încoace, mă, ce frumoasă! Dar nu știe de ce! Femeile nu se îmbracă pentru bărbați, ci se îmbracă pentru cine? Pentru femei! Așa că nu vă pierdeți timpul cheltuind dolari sau valută forte încercând să vă îmbrăcați frumos pentru ca să cuceriți un băiat. Nu așa se cucerește un băiat. Poate admirația femeilor, dar nu a băieților. Acum nu vreau nici să fiți persoane care credeți că un bărbat se cucerește atunci când sunteți un super atlet. Culturism. Taekwondo. Rupi spatele oricui se apropie de tine. Când dă mâna, face întors. Fetelor, terminați cu chestiile astea. Asta merge între bărbați. Noi intrăm în întrecere, în competiție. Cine e mai tare? Cine e mai tare la scandebre? Cine fuge mai tare? Cine dă cu capul în perete mai tare? Dar ne așteptăm de la voi să faceți același lucru. Așteptăm de la voi să fiți ce? Mlădioase, frumoase, sensibile. Nu atletice în care să apărți ca și o gorilă din asta, așa cu mușcări. La nivelul trupului, bărbatul tare, femeia rezistentă, la nivelul gândirii, bărbatul este preocupat pentru general, femeia este preocupat pentru detalii. La nivelul emoțiilor, cum este bărbatul? Când am pus această întrebare la o întâlnire în care erau mai multe familii, acolo a zis o femeie, o soră de-a noastră, nu le are, frate. Categoric. Un bărbat n-are emoții. Și unele dintre surorile care au experiență de căsătorie mai mult decât două luni sau o lună sau o săptămână mai nou, luna de miere se reducea la o săptămână, va confirma că bărbatul nu le are. Vreau să spun că le are. Și bărbatul trăiește la fel de intens emoțiile cum trăiește o femeie. Singura problemă este că el e un artist care știe să mascheze durerea și lacrimile care îi curg în inimă atunci când este rănit. Un bărbat, dacă plânge când îi se întâmplă ceva, este muiere și n-are macho, om dârz, luptător de gherilă. Așa că să știți că bărbații au emoții și au emoții destul de puternice, singura lor problemă este că nu le exprimă, ci din contră, arta este de a le ascunde cât mai mult. Acum, cum este bărbatul la nivelul emoțiilor? La nivelul emoțiilor, bărbatul este stabil. Pentru cei care m-au cunoscut în urmă cu 20 de ani, Vitali a plecat de aici, a fost fric. Vitali, mai ești pe aici sau nu? Cu Vitali mă cunosc de vreo 18 ani, cred că, și Vitali știe că eu sunt la fel, cu aceeași atitudine extrovertă, jovială, gata să mișc pe oameni înainte, plin de energie, pe care am acum la 50 ceva de ani, cum eram la 30 ceva de ani. Și bărbatul are anumită stabilitate emoțională. În momentul când eu am spus nevestei mele, te iubesc, credeam că chestia asta e suficient pentru cel puțin 10, dacă nu 40 de ani, pentru că, dom'le, sunt un om serios, nu mă schimb. Dar care era treaba cu nevastă mea? Nevastă mea vrea să audă în fiecare minut. Sau în fiecare 10 minute. Și îmi spunea, Titus, te iubesc. La care și eu, te iubesc și eu. Ce puteai să zici? Adică cere chestia asta să fie reciprocitate. La un moment dat, nu îmi mai spunea, te iubesc, ci mă strângea de mână. Și asta era semnul, hei, sunt aici, tu ce zici? Eu te iubesc. Cam asta însemna strângerea de mână, nu? E adevărat? E adevărat sau nu? Sau numai fantezia mea era că asta înseamnă când te strânge cineva de mână? Și eu mă întorceam spre ea și spuneam, și eu. Dar suna destul de așa, nonsens, ciudat, ca suntem într-o societate, ea mă strâng de mână și mă întorc spre ea și fără introducere, fără cuprins și fără încheiere să-i spun și eu. Și atunci am schimbat-o pe engleză. Ea m-a strângea de mână și eu mă întorceam spre ea și spun, me too. Numai că după vreme mi-am dat seama că par cosmopolit, mă dau grande că știu și eu câteva cuvinte în engleză. Și atunci am revenit din nou la limba dulce românească și când ea m-a strângea de mână, îi spuneam Mitru. Bărbatul, la nivelul emoțiilor, este stabil, femeia, labilă, schimbătoare. Astea sunt emoțiile femeii. Și este așa de schimbătoare încât bărbatul aproape nebunește. Get crazy. Un tip care îi plăcea să meargă pe motocicletă, mergea prin San Francisco și era beiul și era peisajul acela apoi a coastei Pacificului și el spune, Dumnezeule, am auzit că tu ești în stare să răspunzi la orice rugăciune. Dacă chiar cuvântul tău este așa, știi ce? Mi-ar place să mă duc cu motocicleta până în insule Hawaii. Nu-mi place să călătoresc cu avionul, am fobie de avion. Vreau să ajung în Hawaii, de aceea fă un drum din San Francisco în Hawaii. Dumnezeu răspunde, hey, John, am auzit foarte multe rugăciuni care sunt la limita imposibilului, dar asta mi se pare că este cea mai crazy rugăciune pe care am auzit-o. Și știi ce rog? Sunt așa de multe probleme legate de schimbarea sistemului ecologic. Și iară riscuri, dacă cumva dă un taifun și ăștia sunt exact pe la mijloc, ce fac cu ăia care sunt pe drumul acela, că n-au unde să se protejeze? Așa că știi ce? Spune altă dorință. Spune altă dorință. Dumnezeu, dacă asta nu se poate, atunci aș vrea ca să mă ajuți următorul lucru. Te rog frumos, ajută-mă să-mi înțeleg nevastă. Poftim? Ajută-mă să-mi înțeleg nevastă. John, cum vrei drumul de la San Francisco în Hawaii? Cu o linie sau cu două? O minune mai mare îi să-ți înțelegi nevastă decât să-ți facă un pod de undeva din San Francisco până în Honolulu. E foarte greu pentru noi bărbații să înțelegem femeia. Pentru că femeia la nivelul emoțiilor este deal și vale. Dimineața este un crin plin de candoare. După masa, este ca și trandafirul care a căzut toate petalele și a rămas numai cu bățul acela de spini. La început de lună drăgostoasă, amabilă, curtenitoare, cu respect. La sfârșitul lunii, când vine ciclu și așa mai departe, e dată peste cap. Să nu cumva să fii în perimetrul ei. Mofturi! Știu de persoane care atunci când veneau ciclu la sfârșitul lunii, își luau puloverele și le desfăceau. Și apoi câteva zile croșteau din nou și le făceau din nou. N-ați întâlnit astfel de experiențe? Bărbații n-au ochi pentru detalii, dar asta se întâmplă again and again and again. La nivelul emoțiilor, bărbatul este stabil, femeia este labilă. Și fetelor, chestia asta trebuie să înțelegeți. Nu așteptați de la un băiat să vină în fiecare moment când voi sunteți în vale, să spune: tu nu mă iubești! Ești așa de rece ca și o peșteră! Cum m-am putut căsători cu tine? Ce prost am fost! Și plâns și scandal și emoții și după aceea altă zi a trecut totul! Ce fericită sunt că tu ești soțul meu! Vai, am prins pe Dumnezeu de picior când te-am întâlnit pe tine! Și asta îl duce pe bărbat la nebunie. Ce se întâmplă cu ea? Nu mai înțeleg nimic. Nu trebuie să înțelegi, frate, că nici Dumnezeu nu vrea să ne facă de cunoscut. Chestia asta o ține secret doar pentru el. Soră, dacă îl vezi că bărbatul este rece ca și Antarctica, să nu crezi că vecina sau colega de serviciu are un soț mai iubitor. E la fel. Bărbații știu un lucru. Am hotărât să mă căsătoresc cu tine, am jurat credință în fața altarului, chestia asta valabilă pentru câteva decade. Nu mă schimb în fiecare zi. Deci nu așteptați de la ei să vină mereu și mereu cu limba scoasă. Nu mai pot după tine așa. Femeia care îți spune: te iubesc. Și? Și femeia spune: vreau detalii. De ce? Și el începe să spună: pentru că ești o crin, ești o lalea, ești așa mai departe. Și? Și? Și el după vreme: draga mea, ți-am spus de două ori mai mult decât am știut când m-am întâlnit cu tine. Așa că haidem să facem următorul lucru. Acceptăm diferențele. Și acceptând diferențele, să putem să ne respectăm unul pe celălalt și să n-ai așteptări nelegitime de la el sau de la ea. La nivelul voinței, cum este bărbatul? Bărbatul, la nivelul voinței, ia decizii raționale. În momentul când bărbatul se confruntă cu o situație conflictuală sau o situație care este mai dificilă, în care sunt mai multe elemente, el trebuie să ia, să le computeze și procesorul lui este unul vechi, în care nu merge ca și un computer cu generația a patra, cum sunt femeile. Femeile imediat au computat și ele știu ce-i de făcut. Bărbatul gândește mai greu și pentru că gândește mai încetul, de cele mai multe ori, în cele mai fericite familii, nu bărbatul ia decizii, ci cine? Femeia. Știți de ce? Pentru că femeia nu gândește rațional, ci gândește intuitiv. Are intuiția ei. În momentul când nevastă mi-a spunea ceva, eu ziceam: nu pot să cred. De ce? Dă-mi un motiv. Și ea spune: nu știu niciun motiv, dar asta este ceea ce simt. Asta este intuiția mea și ai grijă. Și de foarte multe ori, intuiția feminină are dreptate. Dar de cele mai multe ori este nevoie în viață de decizii nu intuitive, ci de decizii logice, raționale. Și de aceea Dumnezeu l-a făcut pe bărbat să fie cap, pentru că este mai tare, pentru că este mai general și se gândește la aspectele cruciale ale vieții, pentru că la nivelul emoțiilor este mai stabil și pentru că la nivelul voinței ia decizii logice, ținând cont de realitate, nu decizii intuitive care pot fi da sau ba. Intuiția feminină este foarte importantă, dar nu este ultima curte de apel. În momentul când ne uităm la Dumnezeu, vedem că Dumnezeu acționează cu logică, cu raționament. De aceea Biblia este o carte pe care o înțelegem prin rațiune, după cum și Universul este a doua carte a naturii pe care trebuie să o investigăm nu cu intuiția, ci cu logica. În momentul când bărbatul este chemat să ia o decizie, îi de dorit, îi o situație fericită să întrebe pe nevastă să spună care este părerea ta. Tu ce zici? Și totdeauna să te consulți cu nevasta și să asculți și de ea și să procesezi și apoi să iei decizia. Asta este de dorit. Dumnezeu l-a făcut pe om să fie cap, din motivele pe care le-am spus. La nivelul spiritului, avem câteva elemente și anume. Primul este capacitatea de discernere între bine și rău. Binele și rău. Noi suntem diferiți de animale pentru că avem un spirit și la nivelul spiritului este această capacitate de a judeca moral între bine și rău. Cum este bărbatul la nivelul spiritului când e vorba de bine și rău? La nivelul binelui și răului, bărbatul este influențat de femeie. În momentul când Dumnezeu a făcut prima familie, raiul lui Dumnezeu, a venit diavolul și s-a uitat la amândoi și a studiat și se gândea unde aș putea ca să găsesc fisura în care să-mi bag icul sau pana și să rup această familie și să corup programul lui Dumnezeu. Și s-a uitat la Adam și după ce l-a studiat pe Adam și-a dat seama că dacă vine să-l ispitească el la nivelul binelui și răului, va pleca cu vânătăi în părțile moi. Dar s-a uitat mai atent și a găsit breșa unde? La femeie. Și femeia este vulnerabilă la capacitatea binelui și răului din afară. Bărbatul este influențat de femeie. Adam, primul bărbat, a căzut din ce cauză? Din cauza femeii. Cel mai tare bărbat care a trăit vreodată în istorie. Samson, campionul campionilor. Dacă ar fi trăit astăzi, ar fi luat toate medaliile de aur de la probele olimpice sau alte concursuri mondiale. De cine a fost ucis? De o femeie. Cel mai înțelept bărbat care a trăit pe fața pământului, cine a fost? Solomon. Cine a venit de hac? Femeia. Cel mai mare om născut de femeie înainte de Domnul Iisus Hristos, cine a fost? Ioan Botezătorul. Cine a tăiat capul? O femeie. Este un cântec de pahar în românește care gura păcătosului adevăr grește. Femeia te ridică, femeia te coboară, femeia îți dă aripi și tot ea te omoară. Femeia, cu ea să te pui, căci dragilor, femeia e dată. Nimic nu va influența mai mult pe un bărbat ca și influența unei femei. Dar trebuie să luăm acest aspect în ambele sensuri, atât în sensul rău al păcatului. Este ceea ce spune Augustin. Nimic nu va înneca sufletul unui bărbat ca și mânghierile senzuale a unei femei. Nimic. Dar nimic nu va influența în bine, în a crea maximul de potențial pe care l-are un om ca și o femeie. Bărbatul este zămislit în pântecele unei femei. Bărbatul este alăptat de o femeie. Bărbatul este crescut de o femeie. Bărbatul este iubit de o femeie. Bărbatul are nevoie de o femeie mai mult decât orice altceva în lume. Și nimic nu le influențează în domeniul moral, în domeniul spiritual, ca și o femeie. Ce fel de femeie vei fi? Una care știe să îți înnobilezi bărbatul, să scoți din el potențialul maxim pentru Dumnezeu sau una care cu propriile tale mâini îți vei nimici casa și familia prin influența pe care o ai asupra bărbatului. Aveți un potențial uriaș, fetelor, de a schimba fața acestei generații. Spune-mi cum arată femeia de astăzi și îți vei spune cum va fi generația de mâine. Dacă generația de astăzi a femeilor sunt cu diete de starvare, cu sân implantați, parfumate, gata pentru orice sexual encounter, wow! Știi ce va fi generația următoare a copiilor? Copii care vor fi dezaxați intelectual, moral. Am citit o chestie în care O sectă trăia împreună în hordă. Și toți copiii care au fost chestia asta au fost dereglați mental, irecuperabili pentru a mai fi integrați în societate atunci când au trăit în hordă bărbați și femeile. Femeile care au pervertit calitatea lor de mame, de a face sămânță dumnezeiască. Colosal este rolul pe care l-aveți voi, fetelor, în a influența bărbații spre bine. Acum, atenție! Din cauza faptului că sunteți vulnerabile, mai vulnerabile decât bărbații, la influențele demonice din afară, nu puteți să faceți față singure la atacurile demonice. O femeie este un vas mai slab, nu din cauza faptului că se sparge pe la gură.
Hei, râdeți mai, că asta este o poantă foarte bună. N-ați prins-o? Cine se ridică ca să tălmăcească pilda mea? Billy Graham era la evanghelizare în Coreea și avea traducătorul transcriptul a ceea ce urma să vorbească Billy Graham și începea să spună gluma pe care Billy Graham vrea să o spună și traducătorul spune: și acum Billy Graham va spune o glumă. Și el traducea mai departe gluma. Dar nici nu merită să traduc gluma pentru că n-are nicio farme pentru noi. Dar să nu-l ofensăm pe el că n-are umor. Când vă spun eu la comanda mea, atunci să râdeți, bine? Și Billy Graham spune mai departe povestea și la sfârșit el, printre ele, spune tot felul de lucruri și la sfârșit, acum râdeți. Și ăștia din urmă încep să râdă, să se prepedească de râd, să bate din palme și Billy Graham zice: domnule, în sfârșit un auditoriu care înțeles glumele mele. Mulțumesc frumos că din când în când îmi dați mie șansă ca să am și o șansă, că domnule spun câte o glumă bună. Acum râdeți. Ați înțeles? Femeile sunt vase mai slabe. De acolo am pornit. Și vasele pe unde se sparg mai ușor? Pe aici, pe la gură, nu? Femeile sunt vase mai slabe nu pentru că se sparg pe la gură, ci pentru că sunt mult mai vulnerabile la atacurile demonice. Veți găsi că majoritatea dintre cei care se ocupă cu lumea ocultistă sunt ce? Vrăjitori? Vrăjitoare. De aceea în Corinteni spune: din cauza îngerilor, femeia trebuie să aibă pe capul ei o învelitoare. Pentru ce? Pentru că să arate în fața îngerilor că eu stau sub protecția unui bărbat. Și Dumnezeu este Cel care a pus structura de autoritate în lumea spirituală. Și nu se poate apropia un drăgușor asupra ta să te sugrume, paralizeze, să te opreseze și să fii pionul acelui drac. Înainte trebuie să treacă prin autoritatea bărbatului. Dar în momentul când tu nu stai sub autoritatea bărbatului, în momentul când tu întorci vorba, în momentul când zici, tu știi mai bine, și începe ea. Știi ce se întâmplă? Stai în afară de autoritatea bărbatului și ești victima vulnerabilă, patetică a atacurilor demonice. Acum, nu vreau să ofensez pe nimeni. O basma pe cap, chiar dacă e legat aici, sau 10, nu înseamnă prea mult. În antichitate avea un semn. Noi, baptiștii moderni, am aruncat afară și apa și copilul. Nu mai avem nevoie de baticuri pe cap. Dar vreau să vă spun, poți să ai batic, poți să n-ai batic. Important este dacă faci ceea ce trebuie. Un batic pe cap ar trebui să spună următorul lucru: eu stau sub autoritatea bărbatului meu. În momentul când este o problemă, vreau să-l întreb pe bărbatul meu să zic ce zice. În momentul când cineva spune: hei, facem cu tare lucru, și el zice: sigur, facem, nu-l întreb pe bărbatul. Păi, ce știe el? Eu iau decizie. Și asta este ceea ce aș vrea ca să înțelegeți, că blestemul care este peste femeie este ca dorințele ei să se țină după bărbatul în a-l controla.
Eu am crezut că dorințele ei trebuie să se țină după bărbatul, credeam că e invers, multă vreme. Adică bărbatul are o viață sexuală mai puternică și credeam că el are dorințe după o femeie, dar acolo nu este vorba de dorințele sexuale, ci acolo este vorba despre dorința de a-l controla moral și spiritual o femeie pe bărbat. În capitolul 4 din Geneza spune: dorințele păcatului se vor ținea după tine, dar tu să-l stăpânești. Fetelor, asta este moștenirea rea pe care ați preluat-o de la Eva și blestemul. Într-un fel sau altul, să apelați la mijloacele voastre feminine, care sunt foarte creative, de a-l controla pe bărbat. Și momentul când încercați să-l controlați pe bărbat, este un blestem care trebuie corectat. Trebuie să stați sub autoritatea bărbatului pentru a fi fericite și împlinite. Al doua dimensiune la nivelul sufletului este creativitatea. Cum este bărbatul la nivelul creativității? La nivelul creativității, bărbatul este realist. Se uită la date, încearcă să proceseze, să găsească pași logici ca să meargă mai departe, să creeze noi sisteme sau noi modele. Femeia este foarte flexibilă la nivelul creativității. O femeie este mult mai creativă din cauza faptului că cele două emisfere ale femeii sunt legate cu mai multe conexiuni între ele și ea poate gândi și cu emisfera dreaptă și cu emisfera stângă și face procese mai repede și este mult mai creativă. Bărbatul nu poate să gândească așa de mult out of the box. Are el structurile lui mai ferme, mai rigide și nu poate să gândească, o femeie poate să gândească. Fica noastră, când a împlinit vreo 5 ani de zile, ne gândeam ce să facem cu ea. Eu vreau să o dau la tenis, nevastă mea vrea să o dea la pian și din cauza faptului că mi-e trebuia să mă gândesc mai mult ce înseamnă asta, să vorbesc cu antrenor, să fac alte lucruri, am găsit că de fapt ea deja și-a aranjat profesor la pian și fetița este la pian. Când m-am zis, nicio problemă, dacă tot dai la pian, atunci o dau și eu la tenis. Nu se poate, pentru că fetița, când cântă la pian, are nevoie de degete subțire și flexibile și nu poți ca să cânți la pian și să joci și la tenis în care îți trebuie mână de bărbat. Am pierdut trenul. De ce? Intuiția feminină, încetineala și lenea bărbatului de a lua o decizie. După o vreme vine și spune, să știi că fica ta este genială. Ești de bună la pian. M-am dus și eu să ascult. Tu, boții, tartar, șefiule, șefarca. Așa, cum cântă un copil. Nimic deosebit. Nu, profesorul spune că are talent. Și mă uitam la ea, draga mea. Câți bani dai la fiecare oră? În vremea aceea, 50 de lei era destul de mult. Dar după ce i-am plătit câteva sute de lei până acum, dar nu să spună, doamne, e tântălău copilul vostru, luați-l de aici, nu lăsați să apropie de pian, că face un sacrilegiu asupra pianului. Asta este meseria ei și de aia. Nu, fata are talent. Și după aia găsesc că, din cauza faptului că este așa de talentată, nu mai ajunge ca să repete la un pian din vecini vreo două ore, ci trebuie să repete mai mult și că trebuie să ne cumpărăm noi pian. Noi pian? Două lucruri. În primul rând, n-am bani pentru un pian, care costa în jur de 20 și ceva de mii, și nu este loc unde să punem pian, așa că case closed. Aveam o ultima soluție, nu? Eram undeva într-o ședință la direcția sanitară și cel care conducea ședința spune că, domnul doctor, telefon de la nevastă ta, du-te repede acasă că ai pianul și trebuie să-l ridici până la etaj. Poftim, e vorba de mine? Da, ce te uiți așa la mine? Și nevastă la telefon, se duce de acasă că e pian și trebuie să ridici pianul la etaj. Wow! Orgoliul meu de bărbat călcat din nou în picioare, până când voi fi disprețuit, disconsiderat, fără să fiu parte a deciziei majore din familie, până când pe mașină mi-am pregătit spiciu, gata să mă duc, să ca taurul, să pun o dată ordine în casă. Și când ajung în casă, pe sonărie, asta este cu o gură zâmbitoare să facă cele mai frumoase farmece și îmi scoate factura și spune: mama a cumpărat pianul. Mama soacră a cumpărat pianul. Nemaipomenit. Dacă mama soacră, ce facem cu el? Și în cap îl ținem. Bine că avem pian. Dar după aceea am zis: draga mea, bun, avem pianul, nemaipomenit, nu mă puteam gândi la o asemenea investiție, 20.000 de lei, era foarte mult în vremea aceea și mama a făcut 20.000, n-a dat un 5 cenți sau 5 lei pentru altceva, dintr-o dată 20.000. Dar unde îl punem? Am rezolvat, totul rezolvat. Cum? Păi uite biroul tău de aici. Și așa nu stai prea mult acasă, luăm și îl punem undeva în uscătoria blocului. Zice, aici facem niște mordemuri și îl punem aici. Biroul meu! Ultimul loc în care mă puteam retrage și eu să stau cu cărți, să stau numai scânce de copil, biroul meu. Lasă, că ei creștere, atunci ți-ai terminat. Deci ești câine bătrân, nu mai poți învăța tricuri noi. Și ceea ce se întâmplă este că a rezolvat problema cu pianul. După care, fiica mi-a luat câteva premii naționale la pian. Investiția meritantă. Dacă era după mine, nu puteam să gândesc așa de out of the box și să zic: Doamne, de ce nu? O veni vremea când o picat noi pe mâna mea și acum învăț tenis la perete și după aia jucăm tenis. Dar oricum nu puteam juca tenis tot timpul anului în România, așa că putem juca tot timpul anului tenis în Florida. Ce vreau să vă spun? Femeia are o creativitate în care, bărbaților, dacă sunteți la limită și simțiți că trebuie să dați cu capul de pereți ca să aveți scântei noi de iluminare, chemați-o pe femeie. Ei, spune, dragă mea, tu cum rezolvi chestia asta? Și veți rămâne surprinși de ideile și soluțiile pe care le-a dat ea. La nivelul spiritului, bine și rău, creativitate și acum atenție. Ultima dimensiune sau de aceea treia dimensiune la nivelul spiritului este scop și destin. Un bărbat este făcut să aibă un scop în viață și scopul bărbatului este semnificație. El trăiește pentru a face ceva semnificativ, ceva valoros, ceva care să rămână dincolo de el. Asta este chemarea oricărui bărbat. De aceea bărbații au început să facă piramide care să dureze peste milenii, ziduri chinezești care să se vadă de pe lună, imperii care să rămână peste generații, SRL-uri care să aibă cât mai mare număr de angajați. Și un bărbat care este împlinit are un birou cu câteva secretare. Și întrebarea este: care este cifra de afaceri pe care o ai? Și cu cifra de afaceri pe care o are, cu cât are mai multe gorile care deschid mașina, ușa când intră în mașină, cu atât bărbatul se simte mai de succes. Nu-i așa? Asta este ce caută bărbatul. Succesul în afară. Ce caută femeia? Femeia caută protecție. Împlinirea unei femei este să meargă agățată de brațul unui bărbat, cu capul sus, să se uite la el cu admirație și toată lumea să știe că bărbatul ei este cel mai de succes om din oraș. Nu-i așa? Asta este ceea ce este visul unei femei. O femeie care stă sub protecția unui bărbat, care știe că, doamne, nu împărtășește dragostea lui cu nicio altă femeie și femeile să crape de ciudă că este ea aleasă și să fie protejată. Bărbatul caută semnificație, femeia caută protecție. Are nevoie de gingășie, are nevoie să știe că este sigură și cineva este gata să își dea viața pentru ea. Ce facem? Pentru că bărbatul merge într-o direcție, femeia trage în cealaltă direcție, cum reușim să facem față la tensiunea care se stabilește atunci în familie? Și chemarea mea este următoarea. Fetelor, nu încercați să îi castrați pe bărbații voștri sau să îi efeminați ținându-i în bucătărie, în jurul fustei, să curățe cartofi, să stea cu voi la o telenovelă, să stea la bârfă, ce-a spus aia, ce-aș făcut, așa mai departe. Nu încercați să faceți așa. ci lăsați pe bărbații voștri să meargă și să fie implicați în ceva semnificativ. Pentru că în momentul când vor fi implicați în ceva semnificativ, dintr-o dată încrederea din ei va fi mai mare și dintr-o dată îți vor putea oferi ceea ce ai nevoie, protecție și dragoste. Dar un bărbat care este frustrat, neîmplinit în afară, va crea o mizerie și o disfuncționare înăuntru. În ce să ne investim viața? Să fim cea mai mare gongă din Chișinău, care are nu știu câte mașini și câte magazine sau mai știu ce întreprinderi? Toate astea sunt fum și scrum. Se schimbă regimul, ai pierdut pila și dintr-o dată ești investigat la contabilitate și te găsești că ai delapidat nu știu cât și începe să-ți țâțâie fundul și să termini după gratii. Strângeți-vă comori bărbaților nu pe pământ, ci strângeți-vă comori în ceruri. Dacă îi ceva care merită investiția, dedicarea noastră și sacrificiul nostru suprem este sacrificiu pentru ceva semnificativ care este împărăția lui Dumnezeu, care niciodată nu va pieri și care va fi încununată de cereri mai mari răsplătiri. Paharul de apă nu va fi uitat, cu atât mai mult celelalte sacrificii pe care le facem. Iisus Hristos, când este confruntat de Pavel sau de Petru sau de ceilalți, Doamne, noi am lăsat totul și te-a urmat. Adică noi am investit în tine, noi am crezut în ideile tale. Și Iisus Hristos spune, hei, oricine a lăsat mama, frați, surori, nevastă, copii pentru mine și pentru Evanghelie, va primi însutit, iar în viața lui viitor, viața veșnică. Chemarea pe care o fac tuturor bărbaților de aici și tineri, aveți nevoie de ideal care este dincolo de voi înșivă și să luptați pentru acest ideal cu tot ceea ce aveți, cu toată pasiunea. Și idealul la care vă chem să luptați este împărăția lui Dumnezeu. Nu fiți atrași de oglindele sclipitoare acestei lumi care n-au nicio valoare, ci dedicați-vă împărăției lui Dumnezeu. Fetelor, în momentul când auziți că bărbații voștri vor să meargă la un studiu biblic, sau vor să meargă în misiune, sau vor să meargă la biserică, să se strângă cu Vitale și cu ceilalți tineri, să facă ceva de anvergură în avansarea împărăției lui Dumnezeu, nu-i opriți. Chiar dacă vi se pare, domnule, nu vreau să-l împart cu nimeni, e al meu, nu faceți greșeala să fiți iederă. Știți ce e iedera? Planta aceea care se ridică, se cațără și sugrumă totul. Nu fiți iederă. Încercând să-l sugrumați pentru voi, în modul acesta crezând că-l țineți pentru voi, nu. Lăsați un bărbat să meargă în afară, să se împlinească în lucruri semnificative pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă ai un astfel de bărbat, bărbatul acela va reveni înapoi să-ți dea protecția, să-ți dea gingășia, să-ți dea dragostea necondiționată, exclusivă, numai pentru tine. Nu-l împingeți să satisfacă orgoliile voastre de mărire, de faima lumii, de faptul că, domnule, colega, prietena are, noi, ei merg în excursii în Grecia sau mai știu ce, undeva în Italia sau în alte părți și noi n-am fost în concediu nici măcar la Odessa. Nu încercați să-l împingeți pe partea aceasta a materialismului și să faceți din el o marionetă pentru ambițiile voastre firești lumești. Pentru că aveți putere să o faceți, dar nu-l ruinați, ci inspirați-i pentru lucrurile împărăției Dumnezeu. Bărbaților, atenție! Vreți o casă fericită? Vreți un colț de rai? Ascultați cu atenție! A happy wife, it's a happy life. O soție fericită este o viață fericită. De ce are nevoie o femeie? Are nevoie de gigășie, de tandrețe, de siguranță. Înainte de mama, înainte de frați, înainte de ceilalți prieteni cu care aveți tot felul de planuri mari, înainte și ea trebuie să știe și să-i se repete mereu și mereu. Să fie în siguranță, că joacă rolul numărul unu în viața voastră și că-i dați ceea ce are nevoie. Gingășie, tandrețe, dragoste și protecție și veți avea parte de a happy life. Poate a fost destul de mult ceea ce v-am spus. Îmi pare rău că este așa de multă suferință, lacrimi. Asta ar fi ideal. Știu că lucrurile nu sunt totdeauna exact. Suntem chemați la sacrificiu. Dacă iubim numai ce merită să fie iubit, ce lucruri neobișnuit faceți? Păgânii nu fac la fel. Dar dacă iubim, dacă ne sacrificăm, asta este ceea ce este extraul pe care îl aduce Dumnezeu în noi. Și poate o ultimă concluzie. Nevoia cea mai mare pe care o are bărbatul în viața lui este nevoia de respect. Nevoia să fie respectat. Și momentul când îi dai respect, aproape faci ce vrei cu el. Dar în momentul când nu are respect, nu aștepta ca el să te iubească, să te protejeze. Bărbaților, nevoia cea mai mare pe care o are o femeie este să fie iubită și să fie iubită pe limba ei, nu pe limba ta, cu gigășie, tandrețe și protecție. Dumnezeu să ne dea tuturor a happy wife and a happy life. Să ne dea ceva din fericirea pe care am pierdut-o odinioară din paradisul pregătit Dumnezeu. Domnul cu voi. Comandă la voi, băieți.
Ați obosit? Atunci mai ascultăm o predică, dacă ați obosit. Mulțumim în această seară, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a vizitat și ne-a binecuvântat. Mulțumim de asemenea fratelui Titus, mulțumim pastorului Vitalie că este și el în această seară cu noi. Mâine seară, cei care veți fi la biserică, veți asculta iarăși pe pastorul Titus Colța, va fi împreună cu noi, de aceea vă invităm și mâine seară împreună ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, așa cum am spus, da, poftiți, dacă...
A fost o bucurie să fiu împreună cu voi, dar una dintre lucrurile pe care le-aș dori din toată inima este să văd sala asta plină de prietenii voștri. How about that? Pe vremea când eram de vârsta voastră, în biserica din Oradea se organizau seri de evanghelizare. Și la cele seri de evanghelizare nu puteai intra împreună decât dacă veneai cu cineva care nu era din biserică, care era prieten. Ușierii stăteau acolo, tu ești membru, ești cu cineva din biserică, afară. Și nu-ți dădea voie să intri înăuntru decât cu un prieten. Frate Vitale, ce părere ai avea să facem chestia asta? Da? Am mesaje, așa cum știți, în care să vă simțiți bine, dar nu este numai să vă simțiți bine așa emoțional, ci așa să vă simțiți bine spiritual, să ieșiți împrospătați, îmbogățiți, îndumnezeiți. Și aș vrea să nu fim egoiști numai pentru noi, ci haidem să fim altrui, să mergem la ceilalți din jurul nostru și promit că nu o să fie rușine, că noi ne-au adus să-l audă Evanghelia și asta m-a făcut de rușine, că n-a știut cum să articuleze Evanghelia. Bine? Haidem să facem tot ce ne stă în putință, să aducem pe alții, pe cât mai mulți în locul acesta și mâine seară să facem o seară de evanghelizare, frate Vitale? Doamne ajută! Facem în felul următor. Dacă diseară, mâine seară, aduceți câte un prieten, eu să spun, cine a adus un prieten? Mâna sus. Și dacă aduceți prieteni și văd câteva mâini semnificative, atunci o să am un mesaj special pentru prietenii voștri. Altfel, o să vă iau la tocat pe voi. Și vai de capul vostru. Buzdugan peste fălci. Înțelegeți? Doamne ajută!
Mulțumim!